От разстояние на времето какво мислите? Сгрешихте ли, че си тръгнахте тогава? На 20 февруари съобщихте за оставката, на 21 февруари беше приет.
Аз винаги съм бил демократ и считам, че когато има напрежение в обществото, особено като е по-трайно и особено ако трябва да поемеш ангажимент, който не можеш да изпълниш, а именно беше да се намали повече от 7% цената на тока, най-правилно е да подадеш оставка. И аз съм благодарен на българския народ. Те след това отново ни поставиха като първа политическа сила с най-голямо доверие в България. Така че изобщо не искам да коментирам политически или каквито и да били анализи. Най-добрият анализатор, най-добрият социолог, най-добрият политолог, това е народа. След като той ни даде отново да се първа политическа сила, за мен мандат е бил успешен, постъпката ми е била правилна, демократична и сме дали отново възможност хората да се произнесат. За съжаление, това, което наблюдавам в последната една година, е изключително пагубно за държавата и съжалявам, че по този път тръгна България.
След като приехте нов мандат като председател на ГЕРБ, това означава ли, че искате да бъдете министър-председател отново?
Няма по-голямо задкулисие, няма по-голяма лъжа и лицемерие от това да си политически председател, лидер на една партия, тази партия да управлява, дали в коалиция, дали в самостоятелно, и да се слага друг за премиер. Това го направиха на време тройната коалиция, като сложиха Станишев. Той сега сложи Орешарски. Защо е грешно? Защото няма кой да носи политическата отговорност. След това този номер го изигра Иван Костов, като уж се оттегли от политиката, но всъщност той си командва в ДСБ. След това това му хареса на Ахмед Доган по същия начин. Сложи Местан, но видяхте миналата седмица в Велинград, когато се яви той пред ДПС, все едно Господ се явява. По същия начин и царя в НДСВ сложи други хора на партията. Това е задкулисие, това е дволичност, това не е ангажимент към избирателите. Най-лесно е и аз да кажа, да, не искам, ще сложа един отпред за премиер, пък той всяка вечер ще идва да ми докладва. Така както в момента Орешарски отива, докладва на Станишев, на Местан, на Доган, подред ги кара всичките и всъщност той не носи политическа отговорност и всъщност той не управлява. Вие виждате, той не може да си назначи един губернатор, той не може да си направи една смяна, не може да си назначи един човек в управлението без да го съгласува. Затова считам, че тази партия, която спечели изборите, политическата отговорност трябва да се носи от нейния председател.
Вярно ли ви разбирам? Кратко казано, Бойко Борисов, искам мандат отново да бъда министър-председател на България.
Това е най-логичното за една партия.
Кои ще са ви съюзни?
Другото е лицемерие. Другото е бягане от отговорност. Другото е по-лесно, повярвайте. Избирам, примерно, слагам Томислав Дончев за премиер, ако сме на власт, и казвам, ето, друг е премиера. Но кой носи политическата отговорност? Коя партия? Коя програма ще се изпълнява? Кои решения? Това не е честно. Иначе бихме могли да го направим.
Кои ще са ви съюзници?
Много експерти в ГЕРБ.
Кои ще са ви съюзниците? Иван Костов, когато цитирахте, каза през седмица, миналата седмица, никой не иска да се коалира с ГЕРБ. Опозицията с вас персонално нямала шанс.
А той в какво качество го е казал, че не съм чул този класик?
Анализатор.
Анализатор на какво?
Да, ръководител на,
прехода.
Катедра на лаборатория управление на рисковете.
А, може би е говорил нещо във връзка с продажбата на Кривиковци за 1 лев? Или за това, че продаде авиокомпания Балкан с доплащане от 10 милиона. Може ли по тези теми е разговарял някъде?
Персонално.
Или е бил на среща с Цветлин Йовчев, вицепремиера и вътрешен министър на ДПС и БСП. Аз дълбоко оценя
на същината
анализи,
на въпроса. Кои са съюзниците?
Дълбоко
са
на неговите анализи, но аз се гордея, че ГЕРБ в момента е единствената опозиционна или партия, която представлява заплаха за това управление. Единствената алтернатива, и това го сочат всички социологически проучвания. Изобщо не възнамерявам да харча енергия, да убеждавам човек, който доведе синята идея до такива параметри, че дори да не може да влезе в парламента. Само преди колко месеца водената от него коалиция не можа да влезе в българския парламент. А ние станахме отново първа политическа сила. Нека все пак да имаме едно уважение към помежду ни, между нации.
Как обяснявате?
Аз пожелавам успех на реформаторския блок, на неговите колеги, щом така е казал господин Костов, след като не искат и са преценили, че ГЕРБ, партия, на която президента на Европейска народна партия преди седмица беше на конгреса и ни даде за пример, предполагам, че вече водят разговори с БСП, с ДПС, с Атака, може би, не ги знам. Но им пожелавам успех. Аз лошо за тях няма да кажа, защото там имам и приятели, и много хора, на които симпатизирам, и може би ако ГЕРБ не беше, щях да гласувам за тях. Но при положение, че има ГЕРБ, мисля, че хората имат ясна алтернатива на това управление.
Как обяснявате промяната в ръководството на ГЕРБ? Новите лица, като заместник-председатели Йорданка Фандъкова и Димитър Николов.
Първо, това са действително деца на партията. Това са хора, които да речем Фандъкова от директор на училище, мина през министър, кмет, зам-председател на партията, и мисля, че това, което заедно направихме в София, е видно за всички хора. Митко Николов показа как от един сравнително изостанал пристанищен град може да се направи най-доброто място за живеене. И затова ресорите, които съм им дал на тях, София живеят 2 милиона души, това е лицето на България и Фандъкова трябва да го поддържа, както и сферата на културата и образованието, където това е призвание, няма да се натовари допълнително, а Митко Николов ще работи по регионалната политика, регионите, там където е изключително успешен. Що се касае за останалите в изпълнителната комисия, Румяна Бачварова, мисля, че е един доказан човек в център дясно, който може да прави именно политическа нова политическа култура на ГЕРБ, коалиционна култура, ако щете, да води преговори, разговори с неправителствени организации и с нашите колеги в център дясно. Томислав Дончев, мисля, че е също дете на партията, кмет, министър, сега в изпълнителната комисия, може да е от помощ навсякъде в България по усвояването на еврофондовете. Цецка Цачева израсна много в посока парламентаризъм и виждате, като мой заместник, парламента прекрасно се справя. Менда Стоянова, един изключителен и човек, и финансист, и експерт, даже на КНСБ на рождения ден на 24-те им години, като видях как се разцелуваха с Орешарски, чак се притесних. Но става проче, видно, уважавана и от управляващите експерт. И мисля, че така конструирана изпълнителната комисия е абсолютно отражение на как трябва да изглежда една изпълнителна комисия на партия в център дясно.
А искахте ли в нея да не бъде вече Цветан Цветанов, понеже не стана много ясно от обясненията, които дадохте преди вашия форум? Вие казахте, че понеже половината поне партия стои зад него, заради това той трябва да остане. А ако зависеше от вас, вие да кажете, кое е доброто според вас за партията?
Той изцяло зависеше от мен. Цветанов има един от, както и аз, разбира се, един от 11-те гласа в изпълнителната комисия. И виждате, тази изпълнителна комисия от личности. Тази изпълнителна комисия от хора, които никога няма да си променят мнението, само защото някой иска от тях. Точно обратното, тежестта на изпълнителната комисия в момента ще измести възможността, включително и моята, някой да взима погрешни или не решения, които да са в полза на държавата и на партията. Така че Цветанов ще се занимава с структури, ще си пътува така както го е правил, а и още повече до този момент от това, което чувам и вчера, не знам дали е потвърдено, ако и това дело за 800-те подслушвания е паднало.
Аз прочетах, че било върнато от съдята в градския съд на прокуратурата. Заради процесуални нарушения.
Но понеже вече толкова много не вярвам на журналистиката, след като видях как журналисти могат да изопачават по безобразен начин истината, как могат дори на снимка, която е видно, че не е един човек чрез цялата си медийна мощ да доказват, че това е сам аз. Затова, както виждате, много плахо се опитвам да коментирам, защото го прочетох, не съм разбрал дали е, това е така. Но ако е така, това означава, че тези 860 подслушвания, за които се говореше, значи нещо има не истинско в това твърдение. И затова чакам да видя. До този аз със Цветанов ясно съм се разбрал. Ако си невинен, оставаш в партията. Ако си виновен, естествено, че той сам ще си напусне. До този момент никой не може да му убеди в неговата вина.
Защо си тръгват?
Затова стоя и чакам.
Защо си тръгват депутати от ГЕРБ? Какво е вашето обяснение? Трети, Красимир Стефанов, става независим. Така вече
излиза... Ние сме голяма партия, подготвяме кадри, даваме на тези, които не могат да си създадат. И сме толкова много, че имаме да дадеме, има и да остане. Така че, различни са мотивите, аз ги знам, но не бих паднал на ниво да ги коментирам.
Красимир
Пожелавам
Стефанов...
им успех, колкото повече си отидат, сега е момента, независимо, че преди месец ги помолих, ако има някой тогава да не е съгласна с закона за тютюнопушенето, да речеме, да напусне тогава. Никой не напусна, явно, че някакви процеси течат.
Е, какви?
Повтарям, това не ме притеснява, защото неприятно ми е, не крия, неприятно ми е. Все пак това са хора, които са работили с мен.
Красимир Стефанов ръководеше Националната агенция по приходите по време на вашето правителство. Вие сте му имал очевидно огромно доверие, за да го натоварите с тази работа.
Да, там демонстрирахме приемственост, защото той ръководеше НАП и при тройната коалиция справяше се добре. Запазихме го, прояви желание след това да бъде депутат от ГЕРБ и го сложихме в листата. За съжаление, той е преценил, че сега има друго поприще. Аз няма да си променя мнението за него, че е добър експерт, така че му пожелавам успех. Таман някоя друга партия, където явно нямат експерти, ще има по-добра експертиза, така че ние по този начин повдигаме нивото и на другите политически партии.
Очаквате ли и други да си тръгнат? Сигурно сте чел имената на Вежди Рашидов, Ивайло Московски, с тях сигурно сте говорил. Има ли такъв вариант?
Чух за висок, интелигентен, умен, красив. И освен мен не се сетих за друг. Но с мен още не са говорили.
Обаче...
Дайте да се занимаваме с сериозни работи.
Обаче, чакайте само...
Всеки има възможност да отива където иска. Това е демокрация.
Ето нещо сериозно обаче. Така излиза, че Атака не държи вече кворума. Господин Борисов. Вече с тези трима независими парламента би могъл да бъде бетониран. Независимо от позициите на Атака.
Знаете ли, това е толкова илюзиорно. Понеже започнахме с това, че преди една година подадох оставка. Ние имахме толкова бетонирано мнозинство в парламента, че изобщо не ни беше проблем парламента.
Той Янукович сега какво, ако направим далечна аналогия.
Моля?
Янукович какво мнозинство има в Киев в момента формално в парламента? Пък нещата...
Да, затова управляващите най-малко на това трябва да се осланят. Най-малко на това трябва да разчитат. Какво е това мнозинство с Атака? Макар че те, повярвайте ми, върху Атака имат достатъчно силни аргументи и козове да им влияят, така че нищо няма да се случи там. Вие видяхте как Волен Сидеров си оттегли предложението за вкарано официално в дневния ред за АЕЦ Белене. И понеже сега съм на среща с актива на Плевенска област в момента, хората ми казаха, че Станишев от Белене, които са, имал наглостта да отида преди една седмица в Белене и да им каже, че ако гласуват за него за евроизборите, щел да им пусне Белене след евроизбори. И аз само ги помолих колегите от Белене, отидат и я попитат тези хора. Абе, те са кълали са си там, че 4 години Станишев беше премьер, не подписа. Една година сега управляват, не подписа. До кога ще ги лъжат и те само ще им вярват? Просто не знам какви са те горе. Така че, който може да накара Атака да си оттегли от искането за АЕЦ Белене, за рестартирането му на проекта, той може го накара да прави всичко.
А събрахте ли вече 500 000 подписа за референдум за изборните правила?
Ами към момента имаме близо 300 000. Дал съм срок на ГЕРБ в рамките на създадения инициативен комитет до към 26-ти трябва да ги съберат.
26-ти, това е другата седмица, за февруари.
Да, да, работят так, изключително активно. Даже тук сега попитах Плевенска област. Имат квота, да им поставили партии на 15 000 гласа, имат 12 000 събрани до момента, така че имат още няколко дни.
По старите или по новите правила трябва да се направят изборите? Понеже има една възможност, ако президента забави нещата или ако реши, както обясни преди малко Майя Манолова, той може да насрочи още днес изборите на 25 май и да бъде поставен.
Майя Манолова какво може да обясни? Защото всъщност единственото, което уж новия избирателен кодекс е само назначението от тях на ЦИК. Това е единственото ново. Просто тя лъга неправителствените организации, лъгаха обществото, че 8 месеца правят избирателен кодекс.
Не.
Той няма нищо ново.
Ще може да се разместват хората в листите. Ще могат да се разместват хората в листите и тя обясни нещо, което аз не бях разбрал. За евроизборите ще може, без да важат тези правила, спасяващи водача на листата, ще можеш десетия да го направиш първи. За другите избори наистина няма да може, но за евроизборите конкретно тая преференция щяла да работи.
Аз не мога да им схвана уловките, в които ни вкарваха няколко дни подред, особено там за уседналост, особено по мажоритарния избор, който хората толкова много искаха. Нищо от това не се случи. Така че за новото усещане на хората, за новото искане на хората да направят нещо различно, няма да се случи и сега.
Според вас лично, тъй като очевидно предстои партийно решение, Томислав Дончев ли трябва да води листата на ГЕРБ?
В момента всички областни организации номинират и досегашните евродепутати, и нови. За радост ГЕРБ е партия с огромен потенциал, с най-много експерти и ще изчакам някъде до към 5-6 да преминат всичките събрания. Считам, че много възможен водач, когато се бъде изпълнителната комисия да го обсъждаме, ще бъде Томислав Дончев. И ще кажа защо. Защото ние искаме да дадем тон в евродебатите за евроизборите, да участват действително хора, които да имат европейски хоризонт, да познават европейската действителност, колко са важни не само еврофондовете, но и решенията да се стигне до подпомагането на различните сфери в Европарламента. А и повтарям, много е важно водача да бъде дете на партията, да бъде отгледан от партията, да го обича партията, за да може хората да гласуват за него. И отделно да бъде такъв, че и хора, които не са симпатизанти на ГЕРБ, да бъдат, като го чуят, да бъдат убедени да гласуват за ГЕРБ. Така че това е действително възможен вариант.
Общо европейски социологически проучвания, не в България, казват, че левицата води за евровота в европейски мащаб, че партията на европейските социалисти ще има 221 от 751 места, сега са 194, това са 29%, Европейската народна партия е с 27%, с 202 места, но общият извод е, че всъщност Европа няма да може да бъде управлявана, както досега от едно ясно ляво или дясно мнозинство. С кого виждате десницата в Европа да управлява?
Аз мога да съдя дали това ще резултат от изборите, ще видим все пак, но до сега как се управляваше в Европа? 2 години и половина председател на Европейския парламент беше човек на мнозинството, ако си спомняте, от ЕНП, господин Бузик, а втората половина от лидера на левицата в Европа, Мартин Шулц. Затова считам, че подобен вариант ще се търси за управление и в следващия мандат, но все пак нека да изчакаме да минете.
И само да изясним, според вашата логика, ако преди се приеча, тъй като Народната, Европейската народна партия има повече депутати, те управляват Европейската комисия, сега отново победителя ще вземе изпълнителната власт, а в парламента ще има ротация. Това е така прогнозата.
В Европа винаги... Да, в Европа се търси баланс. В Европа, и аз мога да си позволя в това отношение да цитирам канцлера Меркел, когато я попитах на едно заседание на Европейската народна партия, след като вече няколко месеца водеха преговори за правителство, дали ще сумее да направи правителство в Германия. Тя каза: Бойко, ние в Германия винаги избираме стабилността пред политиката. И действително последствията подписаха коалиционно споразумение, така че Германия да се управлява стабилно, с стабилно мнозинство в Бундестага.
Такъв модел за България възможен ли е? Отново при патова ситуация, при следващи избори да няма изявен победител, който да може сам да прави правителство, и двете големи партии, лявата и дясната, ГЕРБ и БСП, да се договорите за правителство, което да е, например, на мнозинството, но в парламента пък да управлява, като председателя да бъде от другата партия?
Вижте, в момента омразата, разделението, липсата на каквато и да е политическа толерантност е толкова голяма, че виждате, дори някакси, когато задавате въпроса, самия вие ви се струва неестествено да го зададете.
Не ми се струва. При положение, че чета тази седмица, например, колко добри думи сте казали за покойния Димчо Михалевски, Бог да го прости, депутата от БСП. Защо да е невъзможно? Защо трябва някой да умре, за да се каже добра дума за него от политически момент?
Мога да цитирам един от пролетарските поети, който казва: нима под вражи стара так готвил е за нас пощада. Риторично, не, мъртвия не ни е враг. Аз мисля, че в такъв момент даже изпратих и Цвета Караянчева в Кърджали да поднесе един поне букет, в смисъл да сложи там цветя на гроба. Бог да го прости човека.
Не, пита се защо живия да е винаги враг.
Ами не знам. Вие си спомняте,
защо,
че...
Защо, например, да няма общо правителство, в което да участва Димчо Михалевски и човек, да беше участвал Димчо Михалевски и човек от ГЕРБ? По модела, за който вие говорите, че е възможно това в Германия, или казвате, че виждате бъдещето на европейското управление?
Виждам бъдещето на европейското управление по този начин. Не знам дали съм прав, нямам такива претенции за толкова добро познаване на политическите преговори в Европа, но за България към момента това е невъзможно. Но е много по естествено, отколкото третата на избори партия която е една трета от победителя, да управлява в момента държавата. Какво? Четвъртата партия да е златния пръст и да държи правителството. Първата политическа сила, поставена от народа на първо място, всъщност да е опозиция. Това са неестествени процеси. Втората партия да се държи като победител, това не е морално. Те не са победили. Така че тя политическата култура и компромиси не идва само от ГЕРБ и от мен. Тези хора дори не искаха да оспорват резултатите от изборите. Признаха, че ние сме първи. Е, с кое право излизат и казват и говорят, че трябва да подменят цялата система. Ето сега, както и във фонд земеделие, разбирам, правят мазало, е точната дума. Те не, народа не им е казал, смените хората на ГЕРБ. Народа е поставил ГЕРБ на първо място. С какво право подменят по този начин? Ми, какво става погърмен надолу в смесените райони? Поголовна чистка. Господа, вие не сте спечелили изборите.
Накрая.
Ние, когато правехме подмяна, имахме 117 депутата, ви имахте 40. Народа тогава каза, променете това, което направи тройната коалиция. В нашия случай народа не каза такова нещо.
Накрая, какво според вас е значението на събитията в Украйна за България?
Изключително ми е тежко, защото когато се пролее кръв, аз просто съм човек, който не обича да гледа бунтове, митинги, демонстрации. Не ми е приятно, когато една държава се тресе, а пък когато загиват хора и то, по този жесток начин, действително го изживяхме като трагедия. И мисля, че всичко това, което се случи в Украйна, я връща много-много години назад. И те първа за Украйна ще започват големите проблеми. Добър пример какво никога не трябва да се случва в България.
Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ в седмицата на Дарик Радио.